Ako ja, ty, my smieme potešovať druhých? Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste. Nechodím v tvojej pravde. Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál tvojho mena. Ďakovať ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať tvoje meno na veky, lebo je veľká tvoja milosť voči mne a dušu si mi vytrhol z najhlbšieho podsvetia. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, ktorým sa chceme teraz zamýšľať, máme napísaný v prorockej knihe Izaiáš v 40. kapitole, kde v tom hneď prvom verši čítame tieto slova. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, tie slova, ktoré som vám teraz čítal, ten jeden krátky úryvok z Izaiáša zo 40. kapitoly, to boli slova, ktoré zneli a ktoré mali znieť izraelskému národu. A ľuďom, ktorí v tých časoch boli vo veľkom trápení, kvôli tomu, že bolo babylonské zajatie a tak národ izraelský trpel, a v tých časoch oni žili, časť tých ľudí žila v Jeruzaleme, okolí Jeruzalema, a ďalšia časť bola v babylonskom zajati. A budúcnosť vôbec nevyzerala dobre. A boli zničené obydlia, mesto, ohromné množstvo vecí, na ktoré ich oni vsádzali, ktoré boli pre nich dôležité, tak vlastne bolo zničené. Zdalo sa, že nie je to nádeje, že situácia je veľmi zložitá. Chýbali tešitelia, ľudia, ktorí by tých, ktorí boli v súžení, potešovali, aby ich dvíhali, aby ich povzbudzovali, aby ich posilňovali, aby im dávali nádej. A tak ľud izraelský, tiesnený drsnou prítomnosťou bolesti, trápenia, zajatia a neslobody, prežíval naozaj veľmi také zložité obdobie. Ale musíme na druhej strane povedať aj to, že to, prečo sa ocitli aj v zajati a v takýchto obrovských trápeniach a súženiach, bolo dôsledkom aj toho, že oni nepočúvali Pána Boha. Že tá situácia, ktorej sa ocitli, bol iba prirodzený dôsledok ich rozhodnutí, ktoré urobili predtým. To je veľmi jednoduché. A možno až také čierno-biele, ale naozaj, ak Boží ľud a ľudia, ktorí veria v Pána, odpadávajú od Neho, tak v ich živote chyba, radosť, chyba nádej, pretože sa strácajú v tom všetkom. A tá situácia teda pre nich vôbec nebola taká jednoduchá, ale do nej práve vstupuje ten Izaiáš 40. To je taká zvláštna kapitola, taká kapitola nádeje a povzbudenia, kedy sme čítali mnohé tie ďalšie predtým, aké všelijaké tie bolesti tam prežívali. A zrazu v tejto kapitole znie slovo, že potešujte. Potešujte, môj ľud. Boh, tá hneď dobrá vec je, že Boh hovorí, že to je stále môj ľud. To je úžasné, že tí ľudia boli tam, kde boli, kvôli svojim rozhodnutiam, kvôli svojim hriechom. A Pán Boh napriek tomu, že tam, kde sú, hovorí, potešujte môj ľud. Títo ľudia mi patria. To je stále môj ľud. Utrápený, ubiedený, žijúci v dôsledku svojich rozhodnutí, ale stále je to môj ľud. A prorok teda tlmočí Božiu vôľu, že potešujte. A čím ich mali potešiť? Tie ďalšie verše nám to potom vysvetľujú a hovoria hlavne ten druhý. Hovoria o tom, že zajatie sa skončí. Že tá nesloboda príde. Že teda odíde nepokoj a príde nová radosť. Príde sloboda, príde nový život. A že príde vykúpenie z tej ich situácii, ktorej sú. Dokonca jeden komentár hovorí, že v rabínskej literatúre slovo potešujte, keď sa hovorí, že potešujte v starej zmluve, tak sa to chápe ako také mesiášske znamenie, že mesiášska doba. Že tie slova už úzko súvisia s Mesiášom. A to je veľmi, veľmi zaujímavé vyznanie, a ja sa k nemu ešte vrátim. V texte však nie je definované, že kto má potešovať. Je napísané, že potešujte. Potešujte môj ľud. A môžeme to predpokladať. Zdá sa, že tie slova sú tlmočené lídrom národa. Tie slova sú tlmočené kňazom. Tie slova sú tlmočené ľuďom, ktorí boli Bohom poverení, aby potešovali tých, ktorí sú v trápení. Ale možno, že ani takto nie je najdôležitejšie, že kto má byť, kto má prinášať potešenie pre druhých. A dôležité je, že má prinášať potešenie pre ľudí okolo neho. A dôležité je, že kto ho posiela s týmto. Posiela ho Pán Boh. A tí ľudia majú niesť do tohto národa. Majú niesť tú dobrú správu. Že Pán Boh vie o tom, vie, čím prechádzajú, rozumie ich bolesti, rozumie ich situácii a je tam s nimi a dáva nádej, že raz sa veci zmenia. Že proste príde sloboda. A to je úžasný text. To je úžasné posolstvo. Pretože nám hovorí do nášho života mnohé veci. Nielen to, že máme potešovať. Že je to pozvanie od samotného Boha. Je to zároveň ohlasovanie mesiášskej doby. A je to pre jeho ľud. Je to pre všetkých. A tá prvá výzva je teda, že potešujte. A my vieme, že svet okolo nás, aj my, častokrát ho potrebujeme. To potešenie v našich životoch. Častokrát sa okolo nás, a nielen okolo nás, ale aj v našich životoch, sa deje množstvo bolesti, množstvo zranení, množstvo ublížení, množstvo sklamaní. To je tu, to je realita. A tento svet potrebuje počuť, že je tu nádej, že je tu šanca žiť, konať inak. Pretože nielen vtedy oni trpeli v tej situácii, kedy nič nefungovalo ako malo. Bolo všetko rozbité. A možno aj v našich životoch mnohokrát to tak beží. Človek stráca prácu, stráca blízkych, prechádza životnými bojmi, zápasmi, starosťami. Dnešná nedeľa je tá 15. nedeľa, že zápas o ustarostenosť. To každý tým prechádzame, každý sa pre niečo trápime, s niečím bojujeme. Človek sa ocitne niekedy v nepríjemných situáciách kvôli vlastným rozhodnutiam. Urobíme chybné rozhodnutia a tie nás privedú na ceste. Potom sa trápime, lebo vidíme, že to, čo sme urobili, čo sme možno niekomu povedali, naznačili, že to nie je správne a že nás to zvádza kdesi inde. Že možno nevychádzajú veci, vzťahy. Vo svete kresťania prežívajú mnohé trápenia, prenasledovania pre vieru. Každý, kto tu sedí v tomto kostole, niečím prechádza. A tak znie také vzájomné zrazu, také vzájomné, že potešujte môj ľud. Ako keby, že potešujte jeden druhého. So slovom nádeje, so slovom života. Ako ja, ty, my smieme potešovať druhých? Ten text nám na to priamo neodpovedá, ale naznačuje. Ale to, čo môžeme, je modliť sa za druhých ľudí. Čo je jednoduchšie a zároveň možno aj ťažšie. Ako za tých, ktorí prechádzajú rôznym súžením a trápením, starostiami, ako sa modliť za nich. Ako do ich života povedať im dobré slovo, ktoré mnohokrát tak dvíha ľudí. Prejaviť lásku, nielen slovami, ale aj činom. Apoštol Pavol v tom texte, ktorý sme čítali, ten novozmluvný, čo Karin čítala, tam hovorí, keď písal Filemonovi, tak mu hovorí, že v tom poslednom verši, brat môj, veľmi som sa zaradoval a potešil z tvojej lásky, ktorou osviežuješ srdcia svätých. On úžasné vyznanie povedal, že Filemon, ja sa teším z toho, ako sa ty správaš k ľuďom okolo seba. Že ty Tam je také krásne slovíčko, osviežuješ srdcia okolo ľudí, okolo seba. Že im prinášaš takú sviežosť, že sa o tom až musím písať, lebo o tom sa hovorí, ako žiješ, Filemon. Brat môj, veľmi som sa zaradoval a potešil z tvojej lásky. Prejaviť lásku druhému slovom, činom je úžasná vec. Úžasná vec. Povedať správne Božie slovo do konkrétnej situácie života je osobné, dotýkajúce sa. Môžem druhého človeka okolo mňa potešiť možno praktickou pomocou, možno jednoduchým úsmevom, možno objatím, dotykom, návštevom, telefonátom, e-mailom, SMS-kou. Toľko možností je tu. Máme čo zvestovať. Máme čo dať, priniesť jeden druhému, lebo to je posolstvo od Pána. Ten Izaiáš v tom druhom verši hovorí v tej 40. kapitole: hovorte k srdcu Jeruzalema. Hovorte do srdc tých, ktorí sú v centre toho Božieho ľudu. Privolávajte, že skončila otrocká služba, že zmierená je jeho vina, že už dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. To bolo slovo Izraelu, že končí otrocká služba, že je zmierená jeho vina. To je posolstvo pre každého jedného z nás. No my vieme, že, a teraz k tomu vrátim, to potešujte, mesiášska doba. My vieme, že Izaiáš prorokoval, žil, pôsobil stáročia pred Pánom Ježišom, ale on prorokoval mesiášsku dobu. Prorokoval Mesiáša, toho, ktorý poteší, s ktorým príde potešenie. Jeho meno je Ježiš Kristus, Boží syn. To je jediný Mesiáš, spasiteľ, záchranca. On je nádej, on je život, on je odpustenie. On je Mesiáš. On je všetko, čo potrebujeme. Potešujte môj ľud. To sú slova, keby kresťania, to je možno až vízia, ale sen tohto Izaiáša. A nie je to jednoduché, lebo hriechu je to tak strašne veľa v každom z nás. Keby kresťania naozaj to, čo chceme priniesť ľuďom okolo seba, svojim bratom a sestram v rodinách, priniesť potešenie. Pozdvihnúť ich oči od bolesti, od beznádeje ku nádeji, ktorá je v Bohu. Aká veľká výzva je to. Ja si myslím, že to by menilo celú našu spoločnosť. Pretože trend ide inde. Potešujte môj ľud. Táto zvesť potrebuje ísť do tohto sveta. Pán Ježiš je tým našim najväčším potešením. Skončila otrocká služba, lebo on zaplatil za ňu. On vytrhol ľudí z neslobody. Akejkoľvek neslobode človek môže žiť, je šanca z nej ísť von. V mene Ježiš Kristus je záchrana, je život, je odpustenie, je zmierenie pre každého jedného z nás. Pre mňa je to úžasný text, nejednoduchý. A chcel by ešte možno viac, ale volá nás k tomu, možno jednoduchému, potešujte. Keď vidím okolo seba, možno v kostole, mimo kostola, v škole, v práci, v rodine, aby z mojich úst vychádzali slova potešenia, povzbudenia. Že naozaj je tu nová milosť. A my vieme, že keď sa pozrieme do nášho sveta, v ktorom žijeme, tak vidíme, a teraz tak možno globálne budem trošku hovoriť, hovoril som teraz tu k nám tak priamo, ale v takom globálnom zmysle, že vidíme, koľko súženia a utrpenia je v celom svete. A kresťania sú pozvaní do celého sveta niesť nádej. To, čo sa deje teraz, a možno tak začínam vnímať viac a viac, je, že my vieme, že vo svete teraz také tie trápenia mnohých ľudí, obyvateľov Sýrie, Egypta a krajín, kde zúria také zvláštne skoro občianske vojny a už nikto nevie ani, kto je tam dobrý, kto je zlý a častokrát si to odnesú nielen ľudia, ktorí do toho nie sú zapojení, ale častokrát v Egypte, v Sýrii sú do týchto trápení častokrát dotiahnutí kresťania, ktorí mnohokrát tak trpia. Čím ďalej, tým viac sa tam deje mnoho príkory pre kresťanov. Ale to, čo aj ja vidím na druhej strane, aj na Slovensku, je túžba, vzniká túžba modliť sa za tieto krajiny, za týchto ľudí, a potešovať ich možno takto na diaľku. Ja len za posledných pár týždňov, keď si spomeniem, keď sme boli posledný augustový týždeň na učeníku detskej misie, tak tiež bol jedna taká chvíľa modlitebná večer, kedy sme sa modlili za tieto krajiny. My sme mali tento týždeň ekuzu, stretnutie tých kresťanských cirkví Žiliny, a jeden z námetov na týždeň kresťanskej kultúry, ktorý bude na prelome septembra a oktobra, bol modlitebný večer za Sýriu, za všetky tie krajiny, aby sa kresťania aj v Žiline spojili a sa modlili za tieto krajiny. Vieme, že pápež vydal výzvu, aby sa modlilo za tieto krajiny. Vieme, že v našej cirkvi vyšlo vyhlásenie o prenasledovaných kresťanoch. A kresťania vo svete potrebujú veľmi potešenie. Možno ste si všimli, do informačného listu som dal taký zoznam 20 krajín v súčasnosti, kde najviac ľudí prichádza ku kresťanstvu, kde najviac ľudí konvertuje na kresťanskú vieru. Ak si doma potom pozriete ten zoznam tých krajín, tak budete a budeme naozaj veľmi, veľmi taký prekvapení, keď prídeme na to, že z 20 krajín, kde najrýchlejšie v súčasnosti rastie kresťanstvo, 19 z nich sa nachádza v Ázii a Afrike. Z 20 11 sú krajiny, kde je islám majoritné náboženstvo. Že v tom zozname nie je ani jedna z krajín Európy, Severnej Ameriky či Latinskej Ameriky. Že drvia väčšina týchto krajín sa nachádza v troch oblastiach: Východná Ázia, Západná Afrika, Arabský polostrov. Že sa dejú veci v tomto svete a mnohokrát aj kresťania prežívajú svoje trápenia. Ja chcem prečítať jedného listu, ktorý napísal jeden kazateľ z Sýrie, a organizácia Open Doors, ktorá, a boli aj tu jej predstavitelia u nás v Žiline už dávnejšie, ktorá sa tak snaží monitorovať a pomáhať kresťanom, ktorí sú prenasledovaní vo svete, tak oni zaznamenali modlitbu jedného pastora, farára zo Sýrie, ktorý sa takto modlil za svoju krajinu. Hovorí, že ja plačem za svoju krajinu, ja som smutný a nemám slov. A mnohí mi radia, aby som emigroval, aby som opustil Sýriu, aby som odišiel preč. Ale ja odpovedám všetkým týmto ľuďom, ja tu zostávam. A to pre cirkev Ježiša Krista. Že tá zvesť Ježišova tu musí zostať. Ako svetlo, ako smerovanie pre tých, ktorí sú stratení a v bolesti. Ja zostávam, pretože žatva je mnoha a utrpenie je obrovské. Ja zostávam nasledovať stopy môjho pána, ktorý chodil po tejto zemi a konal dobré veci a uzdravoval všetkých tých, ktorí boli pod mocou diablovou. Ja zostávam, pretože som plný služby záchrany ľudských srdc. Ja nemôžem odísť. Pane, daj mi silu tu zostať a slúžiť. Takto sa modlil jeden sýrsky kresťan, kazateľ, ktorý v tom súžení a trápení nechcel odísť. A práve naopak, ja nemôžem odísť kvôli tým ľuďom, ktorí tu žijú. Pretože tí ľudia práve teraz ma potrebujú. On hovorí inými slovami, v mojom súžení ja nehľadím možno najprv na seba, ale dokonca ja sa snažím potešiť ľudí okolo seba, druhých ľudí. A my vieme, že apoštol Pavol v Novej zmluve, v druhom liste do Korintu, hovorí, že požehnaný je Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. Aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú akomkoľvek súžení. Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista. Či sme totiž súžení, a súžení sme na vaše potešenie a spasenie. Či sa nám dostáva útechy aj to, je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, ako aj my znášame. A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení. Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme nad mieru a nad svoju silu boli preťažení, takže sme si aj zúfali nad životom. Veď my sami sme už vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás takej smrti vytrhol a vytrha a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať. Keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých dostáva, mnohých za nás ďakovali. Vidíte, Pavol v svojom súžení potešoval druhých, ale vedel, že preto má sílu okrem iného znášať to, čo znáša, pretože sa mnohí a ďalší modlili za neho. Že stáli za ním, že vedel, že ľudia stoja za ním, že sa modlia za neho, že mu pomáhajú niesť ten jeho kríž. A to je veľký obraz pre nás všetkých, že každý, kto prechádza súžením, je dôležité, aby mal ľudí okolo seba, ktorí za ňo sa modlia, ktorí stoja pri ním, ktorí sú pre ňo potešením, povzbudením a nádejou. Ak nemám takých ľudí okolo seba, je to neuveriteľne zložité. Ale napriek tomu ešte aj Pán Boh je tu. Je bližšie, ako sa nám mnohokrát zdá. Vieme, že Pán Ježiš, keď bol na kríži, v tom jeho obrovskom súžení, ešte povedal Jánovi, že vezmi a sa postaraj o mamu. On ešte vo svojom súžení sa staral o druhých ľudí. To sú úžasné obrazy. Úžasné obrazy. Ale nechaj dnes, a takto týmto chcem nejak uzatvárať, keď sme my potešovaní slovom Božím, keď sme potešovaní Pánom Bohom v tom, čímkoľvek prechádzame. Nech vieme, že nie je také bahno, z ktorého by sme nemohli byť vyťahnutí. Že Pán Boh nás môže zachrániť, vyniesť z čohokoľvek, kde sme sa dostali. A môže nám dať novú nádej, novú život. Verte tomu, že to tak je. A keď s tým, čo aj Pán Boh nám dáva, sme naozaj žili okolo seba ako ľudia, ktorí potešujú tých, ktorí sú okolo nás. Aby náš život bol potešením a požehnaním pre tento svet. Tomu nech nás zmocní náš Otec nebeský. Amen. My ti veľmi ďakujeme, Pane Ježišu, že tvojou službou, tvojim životom, tvojou smrťou, vzkriesením, vstúpením na nebesa, príchodom Ducha Svätého na túto zem, naozaj skončilo otroctvo, nesloboda. Ale že každý, Pane, môžeme byť slobodný od zákona, od hriechu, od diabla. A že, Pane, to je naše veľké potešenie. A z toho sa smieme tak tešiť a radovať. A ďakujeme ti za to, že v tebe to máme. To, čo, Pane, po čom Izraelci túžili, snívali, že to raz príde. Pane, v tebe to máme dnes. To môžeme žiť. Ďakujeme, že ty nás potešuješ. Ďakujeme ti za to, že nás učíš aj na príklade Pavla, na mnohých ďalších a aj na svojom samotnom. Že aj, Pane, mnohokrát v tom našom súžení, našej bolesti môžeme, Pane, my byť požehnaním pre druhých ľudí a že môžeme aj my potešovať druhých. Pane, mnohokrát sa vám to zdá až neuveriteľné a nemožné. A vieme, že z našej ľudskej sily to aj tak je. Ale ďakujeme za Ducha Svätého, ktorý nás zmocňuje k úplne inému životu. Tak, Pane, pozdvihni naše oči, pozdvihni naše srdcia, napomeň nás, Pane, tam, kde treba napomenúť. Nech sme naozaj takým potešením, nie zo seba, ale len z teba. A modlíme sa za všetkých, Pane, ktorí prežívajú rôzne súženia, aby si im, Pane, dal nádej, si ich pozdvihol, posilnil. Modlíme sa za kresťanov v Sýrii, v Egypte a na mnohých ďalších miestach vo svete, kde prežívajú mnohé trápenia. Aby, Pane, aj to proroctvo z Izaiáša, z 19. kapitoly, Pane, o tom, že raz na týchto miestach budeš ty naozaj uctievaný a zjednotení budú ľudia. A už to, Pane, aj je v mnohých veciach, lebo tvoj Boží ľud, či je v Egypte, či v Sýrii, či kdekoľvek inde, je zjednotený, Pane. Ďakujeme ti za to, že tieto veci môžu sa diať. Amen.